Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne tarehe 29 mwezi Juni mwaka 2021. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Tuanzie Afrika. Wakati shirika la Umoja Mataifa la afya ulimwenguni WHO kanda ya Afrika likionya kuwepo kwa wimbi la tatu la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 barani Afrika, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema sasa taifa hilo lina wagonjwa zaidi ya 100 na tayari taratibu zinafanyika ili kuingiza chanjo ya COVID-19. Rais Samia amesema hayo siku ya Jumatatu wakati akijibu swali wakati wa mkutano wake na wahariri wa vyombo vya habari Ikulu jijini Dar es Salaam.
Nataka niwe mkweli, Tanzania tuna wagonjwa katika hili wimbi la tatu. Paka taarifa nilizozipata juzi, nadhani kuna wagonjwa kama 100 na kati yao si chini ya wagonjwa 70 na wako kwenye matibabu ya gesi, wengine wako kwenye matibabu ya kawaida. Sasa ukiangalia si wengi, lakini hatuna budi kujikinga wasiengezeke. Kwa hatua tuliochukua kwanza, tuliamua kwamba twende na ulimwengu unavyokwenda, tuchanje. Na tuchanje kwa hiari. Tanzania anayetaka atachanja, asiyetaka atajisikiliza nafsi yake. Na tumeamua hivyo kwa sababu gani? Watanzania wengi ambao ni wafanya biashara wameshakwenda kuchanja. Wametoka nje ya nchi na wamekwenda kuchanja. Wengine wamechanja Dubai, wengine wamechanja Afrika Kusini, wengine wamechanja wapi huko wanakokwenda. Wamechanja. Na wako hapa wanakwenda vizuri, wanakwenda na shughuli zao.
Akaeleza tayari wameshajiunga na mpango wa Umoja Mataifa wa kuchagiza upatikanaji wa chanjo COVAX kwa nchi za kipato cha chini, akisema
tarehe 15 Juni ilikuwa ni mwisho wa kuingia kwa wale watakaopata chanjo mwaka ujao wa 2022. Kama hukusema mimi nimo mpaka tarehe 15 Juni mwaka huu, chanjo utakayopata ni mwaka wa 2023. Kwa hiyo tukaharakisha Tanzania, tukasema na sisi tumo. Mengine ya kuagiza na chanjo ipi na nini yatafuata. Kwa sasa wataalamu wetu wanafanyia kazi sasa chanjo ipi ije Tanzania na kwa vipi.
Miongoni mwa nchi za Afrika ambako tayari COVAX imeshawasilisha chanjo ni pamoja na Rwanda, Uganda, Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Katika jimbo la Tanganyika huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mizozano baina ya jamii ya mji wa Kabalo sasa imesalia historia baada ya miradi ya uwezeshaji jamii inayotekelezwa na mashirika ya Umoja Mataifa kuleta sio tu utangamano bali pia kuinua vipato vya wanajamii wakiwemo wajane. Flora Nducha na maelezo zaidi.
Mimi naitwa jina ya Kitenge Kikuji Germain.
Kutana na Germaine Kitenge, mama watoto wanne, mjane huyu mwenye umri wa miaka 47 ambaye miaka 6 iliyopita maisha yake yalikuwa kifukara.
Mbele maisha ya mbele ilikuwa maisha mbaya. Mume wangu alikuwa ni mwalimu, hakukuwa salea, na mimi nilikuwa nikaendelea kwa uchuzi wa bunga kusoko. Nilikuwa nikichuuza uchuuzi, kwa kupata chakula hapa kwetu Kabalo ilikuwa shida. Kwa kupata chakula ama miogo ama bunga.
Mwaka 2014 mashirika ya Umoja Mataifa lilela chakula na kilimo FAO likaja na mradi wa kuwapatia pembejeo za kilimo kama vile mbegu, huku lilela mpango wa chakula WFP likiwapatia stadi za kusoma na fedha za kuboresha biashara zao, akisema
Mungu akasaidia tukapata chakula kwa wingi hapa kwetu Kabalo kutokea msaada wetu wa FAO pamoja na PAN. Maisha ikakuwa ya mzuri. Walitusaidia miti ya miogo, majembe, masaki ya kuweka ile mimea ama mpunga, kalanga, kunde, vitu mbalimbali. Baadaye tulipata tena na msaada wao wa mkopo. Litusaidia kwa kuchuuza na hivi maisha ikaanza kuendelea Mkabalo vizuri, kukakua wachuuzi wa mingi, walimaji wetu wa maope wa mingi, na hivi weko naendelea kwa kutumika ile kazi yao.
Pamoja na kilimo, Jemen na kikundi cha wanawake Kabalo wanatengeneza sabuni na kuuza. Anasema
kupitia masomo ilinipa kazi ya ufundi wa kupika sabuni. Na hiyo sabuni inaendelesha maisha yangu kwa kulisha watoto wa yatima chakula. Kupitia msaada wa mimea. Nililima shamba yangu na nilivuna trois saki yangu ya mpunga. Hiyo saki ilisaidia kwa kujisha, kwa kuzia watoto makaye pamoja na mabrike, nilijenga nyumba.
Na kwa kuwa jamii sasa zinafanya kazi pamoja, mvutano baina ya jamii tofauti umemalizika, kwa kuzingatia kuwa mizozo ya mara kwa mara imekuwa ndio chanzo cha njaa katika majimbo ya mashariki mwa DRC na jimboni Tanganyika.
Ile muradi inetupa furaha na amani katika mgini wetu wa teritwari. Tunatumika kazi pamoja, tunapata chakula kwa wingi ndani ya soko yetu, na tunapata fedha mingi ndani ya teritwari yetu ya Kabalo, ama maendeleo inakuwa ya mzuri. Hakuna tena tuchunge kama kutakuwa kazi mbalimbali, watu watatumika, watapokea mwisho ya mwezi tupate franga, lakini kupitia ile makazi yetu ya mikono tunatumika franga inaonekana kadogo kadogo, baadaye ya kuchunga wale wafanyakazi wengine wanatumika wapate sehemu yao mwisho ya mwezi, na iongezee kwa ile makazi yetu tunafanya ya mikono. Chakula aina ya kutatizwa tena ya kusema nyende kusoko nitafutishe nyende, hakuna. Lakini hapa uende kusoko utakuta chakula tayari, sabuni haiko ya watu wa Kongolo wetuletee. Tunajua ile ufundi ya kutengeneza sabuni ndani ya teritwari yetu ya mzuri kama wale wengine wa materitwari ingine wanatumika.
WFP inapanga kufikia watu milioni 8 mwaka huu pekee huko DRC kwa kuwapatia chakula, mgao wa fedha na vyakula vyenye virutubisho.
Makala zimesheheni habari nazo ni mujarabu, ili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde basi ni makala. Tunakwenda huko nchini Kenya kusikia mhitimu wa chuo kikuu aliyegeuka mfuga kuku. Usibanduke. Kuondoa watu kwenye umasikini ni lengo la kwanza la malengo maendeleo endelevu SDGs ya Umoja Mataifa, ambapo shirika la Umoja Mataifa la maendeleo ya viwanda UNIDO limeanza kuona matokeo chanya kwa wavuvi kupitia mafunzo wanayotoa kwa vikundi mbalimbali vya uvuvi nchini Sudani Kusini. Tupate taarifa zaidi basi na Ahimidiwe Olotu.
Video ya UNIDO inaonesha wavuvi wakiwa ndani ya mtumbwi wakisaka samaki katika mto Nile nchini Sudani Kusini, lakini vifaa hivi vya uvuvi ni duni, na ndio maana UNIDO kwa kushirikiana na serikali ya Canada wameendesha mafunzo ya kuboresha mnyororo mzima wa uvuvi mpaka samaki kuwafikia walaji wa mwisho. Mafunzo hayo yanagusa mnyororo mzima wa uvuaji samaki, kuongeza safari za kwenda kuvua samaki, usindikaji bora kwa kutumia moshi, usalama wa wavuvi, utengenezaji bora wa aina mbalimbali wa samaki ili kuwavutia wanunuzi, na usafirishaji bora kutoka katika kambi za uvuvi kupeleka mjini kama Juba kwa wateja wenye kuweza kununua kwa bei zenye kuwapa faida zaidi wavuvi. Adil Al Anor ni mmoja wa wavuvi zaidi ya 1200 wanaonufaika na mafunzo hayo.
Mafunzo niliopewa na UNIDO yamenisaidia sana. Nimejifunza jinsi ya kutunza samaki baada ya kuwavua na kuongeza faida yangu kwenye uuzaji wa samaki. Nimejifunza vitu vingi vya maana kwenye kozi zinazotolewa na UNIDO.
Mshauri mkuu wa kiufundi wa UNIDO la Reis Eserini anasema wanatoa mafunzo, lakini pia nao wanajifunza kutoka kwa wavuvi.
Big investment that you can do is in the training.
Uwekezaji mkubwa upo kwenye mafunzo, kwa hiyo teknolojia yeyote tunayotaka kuianzisha tunaifanya iwe rahisi kupokelewa. Hata hivyo, tunaenda sambamba na wapokeaji na watumiaji wa teknolojia hiyo ili kuielewa, kuikubali na kuitekeleza.
Ni wasaba si wa makala, ambapo tunajiunga na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi akimhoji Veronica Chalo, ambaye baada ya kuhitimu chuo kikuu na kukosa ajira amejikita katika ufugaji wa kuku.
Safari yangu ya kufuga kuku ilianza 8 years back, wakati nimemaliza campus. Niko Nairobi, nimetafuta kazi, nimekosa kazi, kazi ninapata ni vibarua hapa na pale. Sasa maisha ikakuwa ngumu sana. Sasa kwa ile harakati ya kutafuta kazi, unajua tulikuwa tunameet watu tofauti tofauti tukiwa tukifanya kazi. Kuna kazi nilikuwa nimefanya na Kenya National Bureau of Statistics those years back, nikapatana na rafiki yangu. Tukiwa tumeandikwa pamoja tu, yeye alikuwa anafanya ufugaji wa kuku. Na sisi wakati ule, wakati tumeandikwa, ilikuwa inafika by tarehe 15, tarehe 20, hatuna pesa. So tumekuwa tukikaa tukimkopa pesa alafu anatupatia ka commission ka 15%. So ndio na mimi nikakuwa interested sana, nikajiuliza kwa nini huyu ndio tu huwa tunamkopa pesa na tunafanya kazi pamoja. Hiyo wakati naye alikuwa anafanya kuku. So alikuwa anafanya, ako na wafanyikazi, wanafanya distribution all over. So every day tu anapigiwa simu. Angalia kama pesa imeingia.
Safari yako ya ufugaji wa kuku ilikuwa ya aina gani?
Mimi nikianza kuku nilianza na kuku 150. Juu najua nilikuwa tu nimepata idea kutoka kwa huyo friend yangu. Ndio nikaingia kwa internet nikapata information. So nikaleta zile faranga 150. Within a span of 3 days zilikuwa zimekufa zote. Sikukufa roho, nikaenda nikanunua zingine 100. Zikakufa zikabaki 30. And then nikaendelea tu nikaenda nikinunua hivyo, nikakuja nikajua how best I can go about it . So nikakuwa na kuku around 400 machua, zinatoa mayai. Nikiwa pale kazini nikanunua machines incubators, nikaanza na ka incubator kadogo ka 128 eggs. Because the moment I nilihatch hizo faranga chache nilihatch, nikapost kwa internet. So watu wakaanza kunitisha kuku just like that. So the second time unapata line ikakuwa refu, within 2 months niko na line imejaa ya watu wanataka vifaranga. And then sasa nikaenda nikaongeza mashini, nina hatch vifaranga 10,000 weekly na niko na kama 3,000 zenye zinanitolea mayai.
Ni ushauri gani unawapa wanawake wengine ambao labda wanahangaika kwa njia tofauti kujitafutia riziki?
Sana sana nataka kuongelesha wanawake, nataka kuongelesha vijana wenye wamesoma na bado wako pale kwa situ wakitafuta makazi. You waste a lot of time ukienda kutafuta kazi pale maofisi, na unajua maofisi zetu sasa hivi zimejaa. Utapata umeharibu kama muda wa 10 years ukitafutanga kazi. Na hiyo energy ungekuwa umeifocus kwa ukulima wenye unalipa, because sasa like ni sisi tunalisha Kenya saa hii. Ni sisi tunategemewa. So opportunities ziko.
Shukrani sana Jason Nyakundi na kila laheri Veronica katika mradi huo. Umewadia wasawa mashinani. Tuungane na Felonis Floyd. Huyu ni mdogo wa George Floyd, aliyeuawa mwezi Mei mwaka jana akiwa chini ya polisi huko Minnesota nchini Marekani, akizungumzia wasiwasi wake kijana huyu tangu kuuawa kwa kaka yake.
Maumivu ambayo nilipitia yalikuwa ya kutisha, kwa sababu ilikuwa kama sinema nikimwangalia kaka yangu anafariki. Aliteswa hadi kufa, na ninazungumzia mchana kweupe. Hii ilikuwa uuaji wa siku hizi, na ilikuwa ujambazi ambao haukupaswa kutokea. Tunaishi mahali hapa ambapo inapaswa kuwa nchi ya uhuru, lakini ikiwa watu wanakufa kwa sababu waliangalia simu zao za mkononi na watu wanafikiria ni bunduki, au unakufa kwa sababu watu wanakuogopa tu, ni shida. Ni vigumu kujua kuwa unaweza kuwakimbia polisi na bado wakakupiga risasi nyuma wakati huna silaha yoyote.
Tayari kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa ametoa wito wa haraka kwa nchi kupitisha ajenda ya mabadiliko ili kung'oa ubaguzi wa kimfumo.
Viongozi pia wajibu wenu mkubwa ni kulinda.
Na kibao hicho basi ndio kinafunga jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho, lakini tembelea wavuti wetu news.org/sw, na pia tafadhali tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN, ambako huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na kuwaga kutoka Umoja wa Mataifa.
Thank you, Atae.